بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا تاب. صدق الله العلي العظيم.
Ata janë të cilët besuan dhe bën vepra të mira, ata janë të lumtur dhe kanë ardhmëri të mirë. Kështu, ne të dërguam të një popull para të cilët kaluan shumë popuj, e që t'ju komunikosh atë që ne të shpallëm ty, sepse ata janë duke mohuar mëshiruesin Zotin. Thuaj, ai Rahmani është Zoti im, nuk ka Zot tjetër posa ti. Vetëm ati jam bështetur dhe vetëm tek ai është e ardhme ime.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Bisedë telefonike mes ministrëve të jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe Arabisë Saudite. Në një bisedë telefonike, ministrët të jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe Arabisë Saudite diskutuan mbi zhvillimet në rajon dhe theksuan rëndësinë e parandalimit të veprimeve që rrezikojnë sigurinë dhe stabilitetin e rajonit. Sipas raportit të kanalit Sahab, ministri i jashtëm saudit Faisal bin Farhan sot zhvilloi një bisedë telefonike me ministrin e jashtëm iranian Abbas Araghchi. Në këtë bisedë telefonike palët diskutuan për marrëdhënie dypalëshe dhe zhvillimet e fundit në rajon, si dhe pasojat e situatës së tensionuar. Regjimi sionist me mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe nga 7 tetor 2023 nisi një luftë shkatërruese kundër banorëve të Rripit të Gazës. Si rezultati së cilës përveç shkatërrimit masiv dhe urisë vdekje përuse më shumë se 43.000 palestinezë, shumica të cilëve janë gra dhe fëmijë, ranë dëshmorë dhe më shumë se 100.000 të tjerë u plagosën. Me gjithë këto krime, regjimi sionist ka pranuar se edhe një vit nuk ka mundur të arrijë qëllimin e tij nga kjo luftë, përkatësisht shkatërrimin e lëvizjes Hamas dhe kthimin e robërve sionist nga Rripi i Gazës. Ushtria sioniste gjithashtu ka nisur sulme masive në zonat e ndryshme të jugut të Libanit, ku sipas ministrisë së shëndetësisë së Libanit në këtë sulme janë vrarë më shumë se 22.700 dëshmorë. Irani, qendër e shkencës farmakogjenetike dhe lider në shkencën gjenetike në Azin Perëndimore. Presidenti i Kongresit Ndërkombëtar të Farmakogjenetikës njoftoi se Irani është lider në shkencën e farmakogjenetikës në Azin Perëndimore. Si pas raportit të Saab, Dariush Farhud, baba i shkencës gjenetike iraniane në konferencë për shtyp të Kongresit të parë ndërkombëtar të farmakogjenetikës, duke thënë se në të kaluarën kjo shkencë përkurimin e së mund të përdorin në mënyrë të parorganizuar me provë dhe gabime, tha, përshtatja barna me pacientit dhe reagimin ndryshën i pacientit ndaj alarmisë, se barnave janë shenjët të ndikimi gjenetik në kurimin e së mundjes. Kreu i Kongresit Ndërkombëtar të Farmakogjenetikës duke deklaruar se nëse kurimin i kancer kryet që në fillim me ndihmën e shkencës së farmakogjenetike, pacienti mund të shpëtojë disa herë nga kimioterapia dhe dështimi i procesit të kurimit, shtoi. Për fat të mirë, kompanitë farmaceutike iraniane kanë ndërmarrë hapat e parë për të bërë ilaçe të synuara për disa lloje kanceri bazuar në gjenetikën e sëmundjes dhe tani Irani njihet si qendër e kësaj shkence në rajon. Njëkohësisht, Alireza Biglari, sekretar shkencor i Kongresit të Farmakogjenetikës, tha se efektiviteti dhe efektet dhënësore të barnave ndikohen nga gjenetika e njerëzve. Irani është lider në shkencën e gjenetikës dhe për më shumë sukses në këtë fushë të gjithë politikbërësit dhe fushës së mjekësisë dhe politikës duhet të kenë njohuri mbi shkencën e farmakogjenetikës. Liberman pranon viktimet e shumta në fushën kundër rezistencës. Kreu i partisë së quajtur Izraeli Shtëpia Jonë dhe antari i Knesset pranoi humbit të mëdha të ushtrisë izraelite në betejën me luftëtarët e rezistencës. Si pas kanale Sahab duke cituar rrjetin me adin të lajme, a Viktor Lieberman, kreu i partijës e quajtur Izraele Shtëpia Jon, dhe antar i Knesset apo parlament i regjimit sionist, vurën duke e statistika dhe viktime të ushtrisë sioniste në betejë me luftëtarët e rezistencës dhe tha, Izraeli ka humbur rreth 800 ushtarë në luftë dhe ka rreth 11.000 të plagosur. Në të njëjtën kohë, regjimi i pushtues sionist pranoi edhe njoftuar se 73 ushtarë të tij u vranë vetëm në një muaj, ku shumica këtyre të vrarëve janë regjistruar në betejat e frontit veriorë. Isaac Herzog, kreu i regjimit sionist, ka pranuar goditjen e rëndë të rezistencës ndaj sionistëve më 7 tetor të vitit të kaluar dhe ka bërë të ditur se planin kryesor i rezistencës është shkatërrimi i këtij regjimi. Duke vënë dukje se objektivi kryesor i rezistencës është të minojë besimin në shoqërinë sioniste, Herzog këtë e konsideroi një goditje fatale për ekonominë e regjimit sionist dhe theksoi: "Kjo çështje do të çojë në migrimin e kundërt të izraelitëve." Jashtë quajtori i Fondacion për mbrojtjen e demokracive në Shtetet Bashkuara të Amerikës gjithashtu ka pranuar këtë dhe ka thënë: "Ka kaluar një vit nga operacioni shtetëtor dhe regjimi sionist është në zi, ndërkohë që viktimet e luftës për këtë regjim janë ende në rritje." Që nga 7 tetor 2023, regjimi sionist ka nisur një luftë shkatërruese kundër banorëve të Rripit të Gazës, si pasojë së cilës përveç shkatërrimit masiv dhe urisë vdekje përurse, më shumë se 43.000 njerëz kanë rënë dëshmorë dhe mbi 100.000 janë plagosur. Drejtori i rrjetit televiziv saudi shkërkohet nga puna pasi ofendoi liderët e boshtit të rezistencës. Pas publikimit të një raporti me urrëti ndaj liderëve të rezistencës në rubrikën e lajmeve javore të kanalit saudit MBC, bordi drejtues i këtij rrjeti njoftoi zyrtarisht shkarkimin e drejtorit të këtij rrjeti që e bëri gabimin. Javën e kaluar kanali saudit MBC në rubrikën tij javore të lajmeve duke transmetuar një reportazh plotfyeri dhe shpifje liderët martirë të rezistencës i quajti terroristë. Si pas raportit të kanalit Sahab, pas publikimit të këti raporti nga kanalit shtetëtor, Saudit MBC, drejtori bordëve të këti kanali, vendosi të shkarkoj, Mosaed Thabiti, drejtorin e lajmeve të këti rrjeti. Shkarkimi drejtori të rrjetit Saudit MBC u bën në një situatë ku populli irakian në ditët e kaluara ka reaguar ndaj vendosjes e emrave dhe imazheve të dëshmorëve të rezistencës, veçanërisht dëshmorit Abu Mehdi El Muhandis, komandanti i forcave të mobilizimit popullor irakian në këtë raport ofendues. Ata u mbledhën para zyrës së Renalit të këtij rrjeti në Bagdad dhe kërkuan ndalimin e aktiviteteve të këtij rrjeti televiziv në vendin e tyre. Në një njoftim, bordi i Irakut për media duke dënuar këtë akt të urryer, i anulloi licencën këtij në kanali saudit për të operuar në Irak. Grupet irakiane të rezistencës gjithashtu kërcënuan se të sulmojnë zyrën në këtij rrjeti në Irak, nëse ai nuk mbyllet. Me presionin në rritje të opinionit publik irakian në lidhje me këtë raport ofendues, menaxherët e këtij rrjeti saudit më në fund vendosën të mbyllin zyrën e tyre në Irak deri në njoftim të dytë. Hezbollahu i Libanit kryen sulm me dronë ndaj kompanisë industrisë ushtarake sioniste. Lëvizja e rezistencës islamike libaneze Hezbollahu njoftoi për një sulm me dronë ndaj kompanisë sioniste të industrisë ushtarake që ndodhet pranë zonës Akreja në territore të pushtuara palestineze. Sipas raportit të rrjetit Sahab, Hezbollahu i Libanit në një deklaratë ka njoftuar luftëtarët e rezistencës islamike në mbështetje të popullit të palëkundur palestinez në Rripin e Gazës dhe rezistencës së tyre të guximshme dhe të ndeshme dhe në mbrojtje të Libanit dhe popullit të tij sulmuar me një dron kompaninë industrisë ushtarake Yudifat në juglindje të Akras. Në mbështetje të popullit të Rripit të Gazës dhe Libanit, rezistencë islamike libaneze me një raketë shenjestroi vendin e grumbullimit të ushtarëve armik izraelit në zonën Al-Umara në perëndim të Al-Uzanit. Mediat e regjimit sionist gjithashtu bën të ditur se të paktën 5 raketa janë lëshuar nga palë libaneze drejt Haifës dhe disa raketa kanë goditur këtë zonë. Këto media gjithashtu pranuan se një raketë goditi zonën Naharia dhe një tjetër goditi zonën Kiryat Mtsin në veri të territoreve të pushtuara. Përveç kësaj, mediat sioniste raportuan se sirenat palëmëruese dëgjohen në shumë zona të pushtuara, duke përfshirë Haifa, Akre, Kriot, në veri të Haifës, Aram Sheh dhe Mutla, shota shumira avo mene dhe nota në Palestinën e pushtuar. Gazetari i rrit mediën të lajme në jug të Libani gjithashtu njoftoi se përleshje sot me mes luftëtarëve të Hezbollahut dhe ushtarëve të ushtrisë sioniste ishin të përqendruar me zonave Adisa dhe Kafr Kala. Që nga 27 shtatori 2024 ushtria sioniste ka nisur sulme në shkallë të gjerë në zonat e ndryshme të Libanit të cilat vazhdojnë ende. Hezbollahu i Libanit si kundër përgjigje ndaj agresionit sionist kundër civilëve në këtë vend ka kryer disa operacione kundër pozicioneve dhe vendbanimeve sioniste në veri të Palestinës së pushtuar dhe ditët e fundit, duke lëshuar qindra raketa ka shenjestruar pozicionet e regjimit sionist. Nga ana tjetër, burimet mediatike raportuan për një sulm me dron të grupeve të rezistencës në bazën ushtarake amerikane në fushën naftës Alomar në provincën drejtëzor të Sirisë. Baza e fushës së naftës së Marrë është baza më e madhe pushtuese amerikane në Siri. Njëkohësisht me sulmin e regjimit sirin së Gazës më 7 tetor 2023, me mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës ka pasur disa sulme ndaj bazave pozicione amerikane në Siri, Irak dhe Jordani, të cilat kanë rezultuar me 10 ushtarë amerikanë të vdekur dhe të plagosur. Netanyahu kritikohet dhe sulmohet ashpër nga sionistët turp të kesh. Njësër familjes të burgosës sionist krijuan probleme dhe tensione gjatë fjalimit të kryeministit dhe sulmuan atë. Sipas AAP, kryeministri Izrael Benjamin Netanyahu të dielën në fillim të fjalimit të tij u përball me protesta nga familjet e izraelitëve të vrarë në operacionin Stuhi Al-Aqsa. Të shqetësuar se Netanyahu nuk përkërkon një marrëveshje paqe, familjet e burgosës sionistan ka kaluar një vit, por të burgosët nuk po i kthenin dot. Jair Lapid, lideri i Partisë Opozitare të Regjimit Sionist, kritikoi performancën e kabinetit të Netanyahut në vendosjen e sigurisë në Izrael dhe tha: "Ka ardhur koha për të rivendosur sigurinë dhe rendin në rrugë dhe është koha që dikush të jetë në krye." Lapid referohet të operacionit të ndjekjes së një kamioni pranë një stacioni të buzit pranë selisë së Mossad që ndodhet në veri të Tel Avivit, ku të paktën 5 ushtarë sionistë vranë dhe 50 ushtarë të tjerë u plagosën. Nisur nga kjo, kanali 12 i regjimit sionist bërë të ditës se vetëm javën e kaluar janë vrarë 22 ushtarë të ushtrisë së këtij regjimi në përleshjet në Liban dhe në rripin e Gazës. Demonstrata masive në disa vende evropiane. Një numër i madh njerëzish në Britani, Hollandë dhe Bosnjë Hercegovinë zhvilluan demonstrata masive në mbështetje të popullit të shtypur të Gazës. Sipas AAP, cituar nga agjencia Lajme Merë, një numër i madh britanikësh dolën sot në rrugën e mbështetjes të palestinezëve të shtypur dhe demonstruan kundër regjimit sionist. Sipas kësaj medie, në media publikuar pamjet e demonstratës në qytetin Lis në Mbretërinë e Bashkuar, ku dënuan lufta e pushtuesve të Kocit në rrypin e Gazës dhe shpreh mbështetje për palestinezët të shtypur. Të ndërruar dëgjues, ndoqë buletini informativ të lajmeve.
Përshëndetje të nderuar miq. Jemi në podcastin e radhës e do të flasim në lidhje me kryqëzatat. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast. Betejat me simbol kryqi. Programi i 5. Në këtë episod do të flasim për betejën e Hattinit dhe fitoren e muslimanëve. Ushtria e Salahuddin Ejubit, e cila u përball me kryqëtarët në betejën e Hattinit, ishte një nga ushtritë më të mëdha muslimane që u përball me kryqëtarët që nga fillimi i kryqëzatave. Betejat me simbol kryqin është një podcast që ka për qëllim të hedhë një vështrim kalimthi mbi librin me titull Luftrat e kryqëzatave të autorit Mohamed Reshad. Këto luftrat, të cilat janë organizuar në emër të fesë krishtere dhe me simbolin e kryqit nga ana e aparatit të Kishës Katolike, u bën thirrje popujve të Evropës që të shkojnë në luftë kundër muslimanëve. Këto luftra që vazhduan për disa shekuj nga viti 1095 deri në vitin 1291, kanë pasur rrethana dhe motive të caktuara për të cilat do të flasim gjatë këtij programi. Duke bashkuar muslimanët nga Mosuli në Kairo, Salahuddin Ejubi arriti të siguroi një burim të madh furnizimi për ushtrinë e tij, me qëllim të shkatërrimit të bazave të kryqëzatave. Megjithatë, pajisjet dhe taktikat e ushtrisë muslimane ishin të njëjta me ushtrinë e 50 viteve të fundit që kishte luftuar me kryqëzatarët në tokën e shenjtë. I vetmi ndryshim i diskutuar trupave ushtarake dhe forcave ushtarake të moparshme ishte komanda e Salahuddin Ejubit dhe numri i trupave. Gjithashtu, në vitin 1187, Salahuddin Ejubi arriti të mblidhte forcat e shpërndara të Seljukëve dhe t'i bashkonte ato në ushtrinë e tij. Përkundër nga kryqëzatarët, sasia e kohës që u duhej më parë shteteve muslimane për të rekrutuar trupa nuk ishte fikse dhe kryesisht ishte e kufizuar në numrin e fushatave dhe luftrave në stin të caktuara të vitit. E gjithashtu, emirëve ju dha më shumë pushtet për të administruar se sa feudaleve. Për shembull, emiri i Alepos ishte nën kontroll të plotë administrativ të qytetit dhe vetëm në raste nevoje a i duhet të siguron të trupa për ushtrinë e sultanit. Me gjitha të ky kontrol pushtetar vare nga fuqia sultanit, dhe nëse sultani nuk ishte pushtet të fuqishëm, emirët refuzonin të siguronin forca për të, dhe kjo ishte përhapur në dinastin Seljuke, që nga koha e vdekjes së sultan Melik Shahut të dinastisë Seljuke, në vitin 1092 të erës së re, e deri në shfaqjen e Salahuddin Ejubit, dhe shumë e mirë e guvernator pretendonin vazhdimisht të fitojnë pavarësinë. Sa i përket forcave që formonin ushtrinë muslimane dhe veçanërisht forcave të shtetit Ejubid, një pjesë e madhe e tyre përbëhej nga kalorësia dhe katër burimet e kalorësisë muslimane ishin memlukët, popullata arabe, beduinët e zonave shkretëtinore dhe turkmenët. Mamlukët ishin sklever turq, të cilët fillimisht u punësuan në njësit ushtarake si roje speciale të princave ose roje palati. Ky grup bënte gjysmën e kalorësisë së ushtrisë muslimane, e cila kishte aftësinë për të përballur me kalorësitë e kryqëzatarëve për nga pajisjet dhe aftësia luftarake. Në kohën e betejës Hatinit, mamlukët ishin kalorësit më të mëdhenj dhe më të zgjedhur të botës islame. Burimi i dytë ishin arabët që jetonin në qytete të cilët ju bashkuan ushtrisë për shkak të besnikërisë së tyre. Ky grup i armatosur rënd përbëj kryesisht nga shtizarët dhe shpatarët, e nga ndonjëherë në këtë kategori gjendeshin edhe harkëtar, megjithse harkëtarët e tij nuk mund të krahasoheshin me harkëtarët turkmen. Burimi i tretë i kalorësisë muslimane ishin beduinët e zonave shkretëtinore, të cilëve u mungonin pajisje dhe armatime të rënda. Ky grup përdorej më së shumti për zbulime dhe sulme të shpejta dhe të vogla. Megjithatë, ky grup ishte i pranishëm në të dyja ushtrit në betejën e Hatinit, megjithëse numri i tyre ishte shumë i vogël në ushtrinë e Salahudinit. Dhe burimi i fundit dhe një nga forcat më të rëndësishme në ushtrinë muslimane ishin turkmenët, të cilët ishin kalorës me armë të lehta dhe ishin shumë të aftë të përdorinin harkun edhe gjatë lëvizjes. Por këto forca përdoreshin gjithashtu edhe në luftime trup më trup. Ky grup konsiderohej si një nga pikat e forta të ushtrisë muslimane dhe shkalla e suksesit të kryqëtarëve në përballjen me ta varej nga futja në kurth e turkmenëve në situata të vështira. Në ndryshim nga kalorësia e cila përdorej në sulme, këmbësoria përdorej kryesisht për mbrojtje dhe rrethim. Ky grup ishte disi i paisur lehtë, me shtiza dhe harqe, dhe nuk mund të krahasoj me këmbësorinë e ushtrisë së kryqëtarëve. Përsa i përket formacionit luftarak musliman, si shtham, përdorej më së shumti kalorësia, kështu që beduinët kishin detyrën e zbulimit dhe sulmeve befasuese, ndërsa turkmenët kishin për detyrë të godit një formacionin e këmbësorisë së armikut e të ndanin forcat e tyre në dy krahët e ushtrisë. Së fundmi, mamlukët dhe kalorësit arab kryenin sulme të drejtë për drejta për të mposhtur forcat armike. Megjithatë, një nga dobësitë më të mëdha të ushtrisë muslimane ishte që kishte nevojë për sasi të mëdha ushqimi, foragjeresh dhe ujë për forcat e tyre. Një nga taktikat e kryqëtarëve ishte tërheqja e fushbetejes së luftës drejt vendeve që e bonin të vështirë sigurimin e ujit dhe ushqimin për muslimanët. Prandaj, nëse kryqëtarët do të arrinin të zbatonin këtë plan me sukses, forcat muslimane nuk do të kishin zgjidhje tjetër veç se të tërhiqeshin ose të largoheshin nga fushbeteja e luftës. Një dobësi tjetër e ushtrisë muslimane ishte luftimi sezonal i forcave, kështu që ato nuk luftonin në disa stin të vitit, gjë që bëri që numri i forcave ushtarake muslimane të zvogloi në përballjen me kryqëtarët. Strategjia ushtrisë e Jubidëve dhe Salahudin e Jubit në luftën me kryqëtarët ishin sa ata fillimisht morën kontrollin e zonës së luftës e më pas mposhtën kryqëtarët me dy metoda të sulmit të drejtë për drejtë apo rrethimit gradual. Në një sulm të drejtë për drejtë ata sulmuan fillimisht repartet dhe grupet më të dobta dhe i shkatëruan ato duke vendosur një distancë midis forcave kundërshtare. Në metodën e rrethimit, duke marrë kontrollin e rajonit të fushbetejes e duke ndarë forcat e tyre, muslimanët gradualisht rrethuan ushtrinë dhe forcat kryqëtare, si dhe duke ndërprerë rrugët e furnizimit me ushqim dhe ujë e duke krijuar kushte të vështira, si djegja e pemëve apo shkurreve rreth kryqëtarëve, ata imposhtën gradualisht kryqëtarët. Besohet se kjo metodë u përdor në betejën e Hattinit gjithashtu. Ushtria kryqëtare u përball me ushtrinë e Salahudin Ejubit në rajonin e Hatinit. Kishte një strukturë të ngjashme me ushtrit feudale të asaj kohe në Evropën perëndimore, sepse shumica udhëheqësve dhe forcave të kryqëtarëve ishin larguar nga këto rajone drejt lindjes. Gjatë rreth një shekulli nga koha e formimit të mbretërisë së Jeruzalemit deri në betejën e Hatinit, kryqëtarët nuk ndërmorën ndonjë sulm të madh për të zgjeruar pushtetin sundues të tyre në rajon. Gjithashtu, pas përfundimit të kryqëzatës së parë të fitores së kryqëtarëve, mbretëria e sapo krijuar e Jeruzalemit dhe territoret e saj vartëse nuk e ndryshuan strukturën e tyre ushtarake, e cila ishte përshtatje e Evropës feudale dhe i vetmi ndryshim në strukturën e trupave evropiane ishin burimet e forcës ushtarake dhe struktura e fuqishme feudale. Gjithashtu tipari më i rëndësishëm i ushtrisë kryqëtare në krahasim me ushtrinë feudale evropiane ishin forcat ushtarako-fetare të bazuara në kalorësi, të cilat fillimisht u krijuan dhe u formuan për qëllime jo luftarake, por gradualisht ato u shndruan në forca ushtarake dhe krijuan një ushtri të përhershme kufitare për të mbrojtur mbretërinë kryqëtare nga sulmet muslimane dhe për garantimin e sigurisë së pelegrinëve të krishterë. Deri në vitin 1187 të erës së re, grupet ushtarake morën zyrtarisht përgjegjësinë e mbrojtjes së kufijve të rëndësishëm të mbretërisë kryqëtare dhe shteteve të tjera, si dhe krijuan bërthamën kryesore të ushtrive kryqëtare. Pas fitores në kryqëzatën e parë dhe pushtimit të Jeruzalemit dhe formimit të mbretërisë e Jeruzalemit dhe territoreve të varura prej saj, kjo mbretëri e sapo krijuar kuptoi se forcat e saj ushtarake nuk ishin të afta të përballonin forcat muslimane për sa i përket fuqisë, dhe pjesa e mbetur e forcave ushtarake nga lufta e parë ishin rreth 3000 kalorës dhe këmbësor, të cilët u shndruan në forca mbrojtëse. Për të zgjidhur këtë problem, mbretëria e Jeruzalemit vendosi të adoptoi modelin e modifikuar të sistemit feudal të Evropës perëndimore. Sipas këtij modeli të ri, burimet e fuqisë për mbretërinë e Jeruzalemit ndryshonin nga struktura e Evropës perëndimore. Pas burimeve bazë të furnizimit me forca ushtarake, kryqëtarët kishin edhe burime të tjera specifike. Burimi i parë ishin turkopolesat, të punësuar shpesh si mercenarë nga mbretërit feudale. Këto forca u rekrutuan kryesisht nga të kryqëtarët e Sirisë dhe mbretërisë armene, të cilët përfshinin kalorës të lehtë ose harkëtar. Me shpejtësinë e tyre, këto forca mund të ndihmonin kryqëtarët në përballjen me harkëtarët musliman. Një burim tjetër nga i cili u formuan forcat kryqëtare ishin pelegrinët dhe marinarët që kishin arritur në Bejtul Muqaddes, pasi kishin kaluar detin apo tokën. Këto forca u përdorën kryesisht në situata emergjente dhe në rrethana kritike, si ajo që ndodhi pas betejës së Hatinit dhe gjatë rrethimit të Bejtul Muqaddesit. Burimi i fundit dhe kryesori ushtrive kryqëtare, i cili ishte unik në atë kohë, ishin sektet fetare ushtarake që u formuan pas pushtimit të Bejtul Mokadesit. Sektet më të rëndësishme ushtarake ishin kalursit tempullar të Jeruzalemit apo kalursit hospitaler të tempullit. Kalursit hospitaler, të cilët ishin përgjegjës për kujdesin dhe trajtimin e pelegrinëve të krishterë, u përhapën fillimisht në Bejtul Mokades, e më pas dhe në vende të tjera të rëndësishme të shteteve krishtare, dhe madje u përhapën edhe në Evropë. Ky sekt gradualisht rriti aspektin e tij ushtarak dhe u bë një nga forcat më të rëndësishme ushtarake të kryqëzatave në lindjen e mesme. Sekti tjetër ishin kalursit templar, të cilët formuan një organizatë ushtarake që në fillim për të mbrojtur pelegrinët e krishterë në rrugën e tyre për në Jeruzalem. Pozicioni forcave kryqëzatare ishte një sistem special. Së pari ata u ndanë në disa grupe dhe divizione, ku secili divizion përbohej nga këmbësoria dhe kalorësia, dhe numri trupave të çdo divizioni varej nga numri kryqëzatarëve dhe numri armikut. Kryqëzatarët nuk i përqendronin kurrë forcat e tyre në një vend, në mënyrë që në rast të sulmeve befasuese, ata të pësonin më pak goditje. Ndërsa ushtria kryqëzatare ndahej në këtë formë, fillimisht ishin pararojat apo pararojat e ushtrisë, e pastaj zemra e ushtrisë që drejtohej nga vetë mbreti, e në fund ishte prapavia e ushtrisë. Zemra e ushtrisë, e cila përbohej kryesisht nga këmbësoria, ishte përgjegjëse për drejtimin dhe sigurimin e nevojave të dy divizioneve të tjera, dhe divizioni i fundit ishte përgjegjës për mbrojtjen e divizionit qendror të ushtrisë kundër sulmeve të befasishme nga muslimanët. Distanca midis secilës kategori varej gjithashtu nga zona dhe kërcënimi armikut. Sidoqoftë, distanca midis sektorëve të përparme dhe të pasme, si dhe të qendrës, ishte e tillë që zemra e ushtrisë të mund të merrte formimin e saj ushtarak kur ishte nevojshme. Pavarësisht të gjithë këtyre masave dhe ashtu siç thamë dhe më herët, rezultati i këtyre strategjive, të dyja palët e luftës përfundoi në favor të muslimanëve dhe pas 88 viteve toka e shenjtë ju kthye muslimanëve. Megjithatë, rezultati i këtij çlirimi të muslimanëve ishte shumë i dobishëm për evropianët. Në pjesën tjetër do të diskutojmë rezultatet e kësaj betaje. Kemi mbërritur në fund të pjesës së 5 të podcastit Betejat me simbol kryqin. ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes son. Do të dëshironim shumë të dini mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera, dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit, ju lutem ta ndani atë me miqtë dhe familjarët tuaj dhe t'ua prezantoni atë edhe të tjerëve. Faleminderit që dëgjuat episodin e 5 të podcastit ton. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parseday.ir/sq. Përshëndetje të nderuar dëgjues. Programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit. E sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi pranjush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Miq të nderuar, në edicionin e kaluar gjatë udhëtimit në provincën Hormozgan, vizituam ishullin e bukur Koral Kish, që ndodhet në brigjet e gjirit persik në jug të Iranit, dhe u njohëm me disa pjesë të këtij ishulli të bukur dhe me të kaluarën e tij historike. Në këtë edicion do të vazhdojmë udhëtimin në ishullin e bukur Kish, perlën e gjirit persik. Na ndiqni në vazhdim. Ishulli Kish është një prej ishujve më të bukur koralor në botë, që mbi 90 kilometra katror shtrihet në një distancë 18 kilometra larg brigjeve jugor të Iranit. Distanca nga ishulli Kish nëpërmjet detit deri tek porti Bandar Abbas, që është qendra e provincës Hormozgan, është 300 kilometra, ndërsa distanca nga ky ishull deri në Teheran është 1052 kilometra. Ishulli Kish ka një natyrë të bukur dhe të veçante, të pashembullt. Bregdeti i qetë me rërë korale dhe ujë të pastër të detit, i cili ka një pastërti dhe transparencë të papar, krijon mundësim për të parë me sy lloje të ndryshme të gjallësave ujore, edhe në thellësi disa metra në det. Mbulesa bimore e përshtatshme dhe e gjelbëruar e këtij ishulli, sidomos në 7 muaj të vitit, një perspektivë shumë e bukur dhe atraktive. Kjo ka bërë që mbi 1 milion turist dashamirës të natyrës dhe detit shkojnë për ta vizituar këtë ishull. Ishulli Kish, në krahasim me gjerësinë e tij, ka një prej bregdeteve më të gjatë dhe janë të rrallë bregdetet në botë që mund të shfrytëzohen atë gjerësi sa bregdeti i ishullit Kish.
peshit zbukurues shumë të bukur që ndodhen në ujrat e ishullit Kish dhe që nuk fshehin ekzistencën e tyre nga vizitorët, konsiderohen prej atraksioneve të veçanta të këtij ishulli. Njëkohësisht me këtë edhe peshqit më të preferuar për ushqim, gjithashtu peshkohen në ujrat rreth ishullit Kish. Bregdeti i ishullit Kish është një prej bregdetet me më me pak rrezik dhe peshkaqenët që nga njëherë vërehen në brigjet e këtij ishulli, ushqehen me peshqit e vegjel e nuk përbëjnë kurfar rreziku për notuesit. Në mesin e shumë atraksioneve të ishullit Kish është dhe qyteti nëntokësor me emrin Kariz, që ka rëndësi të madhe turistike. Qyteti Kariz në realitet është një prej kanateve, pra kanaleve ujore nëntokësore të vjetra të ujit më të mëdha në Kish, që janë të vjetër 2500 vjeçar dhe siguronin ujë në ëmbël dhe të pishëm për banorët e këtij ishulli. Këto kanate sot janë shndruar në qytete nëntokësore shumë mahnitëse dhe ka sipërfaqe mbi 10.000 metra katror. Qyteti Kariz ndodhet në thellësinë 16 metra nën tokë. Tavani i këtij qyteti është 8 metra i lartë dhe pjesa më e madhe e tavanit të këtij qyteti është plot me gurë të shumë llojshëm, guacka koralore që sipas ekspertëve janë të vjetra 270 deri në 570 milion vite secili dhe ka identifikimin e tyre zyrtar. Dheu që është gërmuar nga qyteti Kariz, gjithashtu posedon karakteristika kuruese dhe ka përdorim të madh në kurimin me balt. Prandaj autoritetet e qytetit nëntokësor Kariz besojnë se karakteristikat e këtij qyteti mund ta vendosin këtë objekt në listën e objekteve botërore. Në rrethanat aktuale, në qytetin nëntokësor Kariz ndodhen dhe dyqane të artizaneve të Iranit dhe botës, restorante tradicionale dhe moderne, salloni amfiteatrit, salloni i konferencave, si dhe galeritë artistike aktive.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Një tjetër atraksion në pjesës perëndimore të ishullit Kish janë edhe mbetjet e një anije të madhe transportuese që ndodhet në bregdetin e kaltërt dhe njihet me emrin anija greke. Kjo anije transportuese ka pesh 7061 ton dhe është 136 metra, e cila në vitin 1966 gjatë udhëtimit të saj drejt Greqisë ka mbetur në balt në bregdetin jugor të ishullit Kish. Anija greke sot është bërë subjekt për fotografi për turistët. Edhe rruga e botës e ka shtuar atraksionin turistik të ishullit Kish. Kjo rrugë është ndërtuar në formë të një rrugë ripi, e cila rrethon ishullin Kish. Përgjatë gjithë kësaj rruge, 25 pjesë të tokës së saj janë dhënë provincave të ndryshme të Iranit, në mënyrë që të vendosin vepra artistike, artizanale dhe prodhimet e veta për ekspozim. Rruga e botës është simboli i lidhjes së kulturave të ndryshme të Iranit dhe botës. Kjo rrugë ka krijuar mundësinë e lidhjes me natyrën e virgjër të këtij ishulli në anët jugore dhe perëndimore. Dashamirësit e peisazheve natyrore mund të shikojnë pamje të detit, bregdetit, mbulesës bimore dhe jetës së gjallësave të ndryshme të ishullit përgjatë gjithë kësaj rruge. Rruga e botës gjatë natës duket si një rrip që ka rrethuar ishullin, si një margaritar në mes dhe të gjithë sipërfaqen e ishullit e vendos në qasje të shikimit të udhëtarëve, të cilët udhëtojnë me fluturimet e natës drejt këtij ishulli. Ishulli Kish nga aspekti i ekzistencës së bimëve natyrale ka rëndësi të veçantë. Zona Bagu është një prej vendbanimeve të vjetra të ishullit Kish që ndodhet në jug perëndim të këtij ishulli. Aktualisht ky vendbanim, përveç disa familjeve që merren me bagëti, nuk ka banor të tjerë. Në mesin e banorëve autokton njihet cilësia e lartë e tokës për kultivimin e produkteve të ndryshme. Në këtë rajon vërehet një zonë ngjajshme me pyllin në të cilin zhvillohen lloje të ndryshme të pemëve natyrale Në mesin e tyre, lloji i pemëve të vjetra luhur paraqesin një bukuri të veçantë. Në juglindje të ishullit Kish gjithashtu ndodhet një zonë marlore me emrin Kish. Ky është një mal artificial që kryesisht pemët e tij janë mbjell rreth vitit 1992, ndërsa shtrihet në një sipërfaqe prej 600 hektar. Pemët akacia, okaliptusi, mundafshi egjiptian, hurma, palma e të tjerë mund të vërehen në këtë zonë. Ekspozita e Svaranikëve gjithashtu është një prej vendeve që tërheq vëmendjen e turistëve në masë të madhe. Në këtë ekspozit ndodhen mbi 100 lloje Svaranikësh. Gjarpri i madh, boa, pajtoni i Afrikës dhe Amazonës, zhapiku iguana i Madagaskarit, akrepi i zi perandori i Afrikës, gjarpri fluturues i Tajlandës, merimanga e madhe braziliane që ha zogj, janë disa prej llojeve të Svaranikëve. Miq të nderuar, shpresojmë që dhe ju të gjeni rastin për të vizituar ishullin e bukur Kish, një ishull i cili rreth e rrotull është i rrethuar me rërë të bardhë dhe të argjend dhe ujra të kristalta dhe me val të pastra. Korale ngjyra-ngjyra dhe lëvizje grupore të peshqve më të bukur të botës me ngjyra të çuditshme. Të gjitha këto elemente kanë shumë fishuar atraksionin turistik të këtij ishulli. Ishulli Kish është djepi i qetësisë dhe pushimit për dashamirësit e sportit dhe aktiviteteve të ndryshme në natyrë. Mund të kalojnë kohë shumë të bukur dhe të këndshme në këtë ishull të bukur. Në ishullin Kish mund të vështrohet lindja e diellit dhe deti në lidhjen e ujit me qiellin dhe njeriu të shlodhet në valët e kaltra të gjirit persik. Në këtë ishull të bukur janë krijuar shumë kushte për lloje të ndryshme të argëtimeve të shëndetshme për të kënaqur çdo njeri me shije të ndryshme. Noti në ujrat e pastra dhe transparente dhe në plazhet e paisura speciale të ndara për femra dhe meshkuj, skijimi mbi ujë, zhytja dhe shëtitja me varka të ndryshme, peshkimi dhe parashutizmi me tërheqje me anije me ujë, çiklizmi, qitja, vrapi dhe zhytja në det për të parë gjallësat e ndryshme ujore dhe shumë argëtime të tjera janë qasje të vizitorëve. Edhe pse në stinën e dimrit dhe pranverës klima e mirë e ishullit Kish përbën atraksionin e parë për turistët, por për krah kësaj, edhe vizita në qendrën hulumtuese dhe mbjellja e perlave në Kish gjithashtu përbën atraksione të tjera të këtij ishulli. Vizita në parkun natyror të ishullit Kish në akuariumin e madh ku jetojnë lloje të ndryshme të gjallësave ujore e bën edhe më të bukur vizitën në këtë ishull. Fluturimi me helikopter në qiellin e ishullit Kish, në ujrat e ngrohta të gjirit persik dhe pamjet shumë të bukura nga lartësia, padyshim se janë prej argëtimeve më të pëlqyeshme gjatë vizitës në këtë ishull. Gjithashtu të interesuarit kanë mundësi me helikopter të shkojnë në ishullin Hendorabi, që ndodhet 24 km larg ishullit Kish dhe atje të shfrytëzojnë kushtet për qëndrim dhe për të bërë plazh. Në ishullin Kish, turistët në përputhje me kushtet financiare që kanë, mund të zgjedhin vendin për të qëndruar dhe kanë liri të veprimit. Hotelet dhe banesat e vilat e ndryshme ofrojnë kushtet të volitshme për pushime dhe qëndrim prambrigjeve të gjirit persik. Tregjet dhe qendrat tregtare në zonën e lirë tregtare përbëjnë atraksionet e tjera për të interesuarit. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Tehran në Khosum, Irani Islamakan Harapetutian Hajeren Radio Jam në Klesum. Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով